Campus FM jippreżenta Ziffa Sajfija. Program bażla ta' mużika klassika u popolari bit-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nistedinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Ziffa Sajfija. Ħassoltu l-kompożizzjoni Esqualo ta' Astor Piazzolla fetħet il-programm tagħna. L-ewwel xogħol li ħejjejt huwa l-Konċerto Andalus ta' Joaquin Rodrigo. Dan il-kunċert joħodna lura għall-1967 u huwa maqsum fi tliet movimenti u għandu partijiet għal erba' kitarri u orkestra. Kif jindika l-isem ta' dan il-kunċert, dan ix-xogħol jagħmel referenzi għal kultura popolari tar-reġjun ta' Andalusija. Din nistgħu ngħidu li hija waħda mill-karatteristiċi tal-mużika ta' Rodrigo, li spiss talludi għal mużika Spanjola minn reġjuni differenti u minn żminijiet differenti. Nibdew billi nisimgħu l-ewwel moviment Tempo di Bolero tal-Konċerto Andalus ta' Joaquin Rodrigo. L-interpretazzjoni hija tal-Asturias Symphony Orchestra immexxija minn Maximiano Valdés.
Thank you.
Dakkin l-ewwel moviment Tempo de Bolero mill-Konsjerto Andalus ta' Joaquin Rodrigo. Uħud mis-siltiet li ħejjejt għall-programm tal-lum għandhom x'jaqsmu mal-istaġun tas-sajf. Ser nisimgħu xogħol fost l-aktar magħrufa f'dan ir-rigward, il-kanzunetta Summertime ta' George Gershwin. Din is-silta hija mill-opra Porgy and Bess tal-1935. Min din l-opra jħorġu numru ta' kanzunetti mill-aktar magħrufa I Got Plenty of Nothing, It Ain't Necessarily So u Sintendi Summertime. Il-ftuħ tal-opra joħodna f'lejla sajfija fejn Klara qiegħda tbennen lit-tarbija tagħha u itkanta kanzunetta biex traqqadha Summertime. Din il-kanzunetta ser tiġi segwita mill-Pontardule Male Choir immexxi minn Noel Davis. Smajna il-kanzunetta Summertime, mużika ta' George Gershwin. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Ziffa Sajfija fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Neddu issa l-mużika tal-kompożitur Ingliż Sir Michael Tippett. Tippett għex bejn l-1905 u l-1997. Fil-waqt li l-mużika tiegħu hija mill-aktar oriġinali, nistgħu ngħidu li dan il-kompożitur xorta ara fi ħaddan valuri tradizzjonali. Ġieli uża xogħlijiet ta' Handel jew Beethoven biex jibda jikkomponi, anke jekk il-prodott tiegħu huwa differenti ħafna minn din it-tip ta' mużika. Dan jiġduh xogħlijiet bħal Fantasy on a Theme by Handel tal-1941 u Variations on a Theme by Corelli tal-1953. Hawnhekk Tippett jieħu spunt minn din il-mużika relattivament tradizzjonali u jiżviluppa b'ritmi u armoniji moderni. Is-silta ta' Tippett li ser nisimgħu aħna hija Fire in Summer, żifna mill-opra The Midsummer Marriage li toħodna għall-1955. Fire in Summer ser tiġi segwita mill-English Northern Philharmonia imbexxija minn Sir Michael Tippett innifsu.
Thank you.
Smajna Fire in Summer zifna mill-opra The Midsummer Marriage ta' Sir Michael Tippett li f'dak il-recording mexxa lill-English Northern Philharmonia. Ċertament fi program fejn qed nittrattaw l-istaġun tas-sajf ma nistgħux inħallu barra x-xogħol l-kwattro staġjoni ta' Antonio Vivaldi. L-kwattro staġjoni huwa serje ta' kunċerti għal violin u fit-tieni kunċert li jiddeskrivi s-sajf dan l-istaġun huwa rappreżentat fil-ferħ tiegħu imma wkoll fil-melankonija li spiss ġib magħha s-sħana eċċessiva li jkollna f'dan il-perjodu. Aħna ser nisimgħu l-aħħar żewġ movimenti minn dan il-kunċert fejn l-interpretazzjoni hija ta' membri tal-Berlin Philharmonic Orchestra immexxija mill-violinist Nigel Kennedy.
Thank you.
Smajna it-tieni u t-tielet moviment mill-kunċert li deskrivi s-sajf ta' le quattro stagjoni ta' Antonio Vivaldi. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika aktar popolari dik ta' Taljan Giorgio Moroder. Moroder huwa kompożitur u kantant li għamel isem fil-mużika segwita fuq synthesizers, ħafna minnha ta' ġeneru disco. Huwa produċa kanzunetti għal diversi artisti fosthom Donna Summer. Uħut mill-aktar termi popolari tiegħu huma dawk li jistema fil-film Midnight Express. Il-mużika li kiteb għal dan il-film rebħitu Academy Award fl-1979. Mis-soundtrack ta' dan il-film ser nisimgħu Love's Team. Smajna Love's Theme minn Midnight Express, kompożizzjoni ta' Giorgio Moroder. Naddu issa l-mużika tal-kompożitur Malti Carmelo Paċ, wieħed mill-aktar kompożituri importanti ta' pajjiżna tas-seklu 20. Carmelo Paċ twilet fil-Belt fl-1906. L-ewwel xogħlijiet mużikali tiegħu joħduna għall-aħħar nofs ta' snin 20. Huwa kkompona mużika f'ġeneri differenti fosthom mużika orkestrali, da kamera, strumentali, mużika ekklesjastika u għadd ta' xogħlijiet vokali li jinkludu opri u oratorji. Ix-xogħlijiet ta' Carmelo Paċ huma pjuttost tal-widna u għalhekk jidher li kienu jintlaqgħu tajjeb. Carmelo Paċ kien ukoll għallim tajjeb u dawk il-mużiċisti li studjaw għandu jiftakruh bħala bniedem ta' ħila kbira imma tal-akbar umiltà. Carmelo Paċ miet fl-1993. Ta' Carmelo Paċ ser nisimgħu Tarantella, interpretata minn Silvio Zammit li doq il-flaut u l-pjanista Ramona Zammit Formosa.
Thank you.
Smajna Tarantella ta' Carmelo Paċ, interpretata minn Silvio Zammit li da' il-flaut u l-pjanista Ramona Zammit Formosa. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, qed tisimgħu il-programm Ziffa Sajfija fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Il-mużika li jmiss toħodna fil-ġeneru jazz rock jew fusion permezz tal-grupp Weather Report. Dan il-grupp kien attiv ferm fis-snin 70 u 80 u miegħu nassoċjaw ismijiet ta' mużiċisti ta' talent bħalma huma Joe Zawinul, Wayne Shorter u Jacob Pastorius. Pastorius ingħaqad mal-grupp f'nofs is-snin 70 u beda xi ftit id-direzzjoni mużikali. Wieħed mill-aktar albums li kisbilhom suċċess kien Heavy Weather tal-1977 li minnu ser nisimgħu s-silta Teen Town. Smajna s-silta Teen Town mill-album Heavy Weather tal-grupp Weather Report, kompożizzjoni ta' Jaco Pastorius. L-aħħar kanzunetti li ser nisimgħu fil-programm tal-lum huma ta' Dusty Springfield li bdiet l-avventura tagħha fil-mużika fl-aħħar tal-ħamsinijiet u baqgħet għaddejja sa' snin design, għalkemm mhux dejjem bl-istess konsistenza. Apparti l-mużika tajba li kienet tinterpreta, Dusty Springfield tibqa' nfakra wkoll għall-immaġini tagħha. Ħafna drabi bil-biss ta' xeħta eleganti u sofistikata u doża qawwija ta' irtok. Ta' din il-kantanta ser nisimgħu I Close My Eyes and Count to Ten, You Don't Have to Say You Love Me u Son of a Preacher Man li huma kollha suċċessi tagħha ta' snin 60.
You look, and it isn't the way that you talk. say or do make me want you so. It has nothing to do with the wine or the music that's flooding my mind. But never before have I been so sure you're the someone I dreamed I would find. It's the way you make me feel the moment I'm close to you. It's a feeling
talking. Dustin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man.
Vuċi ta' Dusty Springfield smajna I close my eyes and count to ten, you don't have to say you love me, u son of a preacher man. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Minħatt jgħid nixtieq nirringrazzja lit-tekniku li kien magħna, is-sur Samwer Attart, u jekk tixtieq tgħadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistridinkom terġaw tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla u sadak it-tant insellmilkom.
Smajtu. Ziffa sajfija. Programm imħejju preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Ziffa sajfija li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu iżuru s-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.